Яхшы ат казанмак бар да байлыктан яхшыдыр. Адамланы хүрметін казанмак да алтыннан на гумиштенне сыйлыдыр. Байны да ярлыны да бир-бирине ошатаган недир? Оланы экеуінне Рабибиз яратканныр. Хақылы балахны көріп, яшынып тоқтар. Сынаусызлар бұса, тура үстіне бағып юрып, қапас ашар. Рабибизден қорқуыны да, байлықны да, абурны да, яшауыны да саламатлық келтірер. Макурчын yoluna тегенек де, тузақ да қаршылашар. Өзін аяйған адам шо yolu bulan yürümez. Яшлары түзілген іші дәімге түзілер. Бай ярлыға байчылық етер. Борчқа алғанына борчқа бергеніне құлы болып қалар. Әділсіздікні яйып айланаған балаққа тарып қалар. Оны қазаплануы да болмағандай болып қалар. Пақырға аш берген насипли болып қалар. Наджасны өзіңнен әрі кетсең, татусызлық та таяр. Қалмағал да ершілік те бітер. Таза юрекли де, таза сөзлі де, бачаға юық болар. Рабибиз хақ гертіні қорып сақлар. Хыянатчыны сөзлерім мұса гері ұрар. Эринчек, орамна арсланмар. Майданны қап ортасында мені паралап қоя жақ деп тұрар. Саяқ үрішілік атыны сөзі түбі йоқ, қақа емектір. Рабибизні қазапландырған адам шонна түшіп кетер. Яш аулиялық етер, амма сен тақсырласаң, о, ес тапмай қоймас. Ярлыны қиыны бұлан бай болағанына, байлаға сауғат берегеніне ярлы болып қалар. Ақыллыланы сөзлеріне құлағас, тыңла, мені насиятларыма да тергеу бер. Шо сөзлеріні есте сақласаң, юрегіңе бальхамнай болар. Өзі шо сөзлерді дайым сені аузыңна болар. Яңыз Раби бізге арқа таясынып, мен саға насият етемен. Сен не шоны есіңне сақлап қой. Сен хақ герті сөйлеп білсін. Сені ебергеліге де хақ герті сөзлерін етіштіріп болсын деп. Мен саға түптегі шо 30 айтуыны яздым. Сен шоларда тәкліплерді аңлауда табарсан. Ярлылан талама неге түгілді? Олар ярлыдыр. Касипні де қапу алда қатырың алдырма. Неге түгілді Рабибиз оланы яқлар. Оланы қинағалланы өзлені де қинар. Ашуланаған адам мұлан қордаш болма. Қарсалайған адам мұланына айланма. Шолай етмесен, оланы yoluna өзіңне түшерсен. Өз өзіңне тузақты саларсан. Біреуіні борчын, бойныңа алма алғасама. Борчны қайтарып болмасаңчы, сені ятып тұраған төшек орныңны да чығарып алып кетер. Ата-бабаларың тоқташтырған дазуларыңны ары теберме. Сен өзіні ішін жігерлі юрите келініні көрген мүсін? О, қара халққа түгіл, пачалаға да құлық етер.